Vrtec Postojna je nedavno prejel državno nagrado za izjemne dosežke, ker se je prvi odzval na potrebe ukrajinskih sirot in ustvaril okolje, kjer sta sprejetost in varnost postala temelj, iz katerega so otroci znova rasli. Strokovne sodelavke so otrokom med drugim omogočile tudi vključevanje v lastne družine. Čeprav težimo k vključevanju tuje govorečih otrok v slovenske vrtce, pa to odpira nove izzive za strokovne delavce. Zaplete se lahko že pri osnovni komunikaciji starši. O tem se bova pogovarjala z ravnateljico vrtca Postojna, Elizabeto Zgonc. Morda je tu na mestu že vprašanje, kdo bi moral zagotoviti tolmača?
Število tujcev res v vrtcih raste. Iz podatkov, ki sem jih pridobila iz ministrstva, leta 2017 je bilo v slovenskih vrtcih 3,6% tujcev, leta 2022 pa 8,24% tujcev. Tako da narašča in vključevanje tuje govorečih otrok je nujno. Dobro vemo, da sami ne bomo mogli zagotoviti dovolj delovne sile, zato je nujno potrebujemo tudi vključevanje tuje delovne sile, ki nekako potem pripelje sabo tudi družino in s tem potem tudi vključevanje v vzgojno-izobraževalne ustanove. Jezikovna bariera je mogoče ena izmed tistih prvih, ki jo najbolj prepoznamo, ampak so tudi druge, so kulturne bariere, so pričakovanja, odstopanja v različnih pričakovanjih, tako da jezikovna bariera je tista, ki najbolj izstopa. V preteklosti smo se zelo trudili, predvsem v dobrobit otroka, nekako vzpostaviti stik z starši tudi na tak način, da smo organizirali recimo roditeljski sestanek v tujem jeziku. Nekako z napredkom tehnologije smo postali eni in drugi bolj iznajdljivi in pa predvsem mislim, da je tukaj pomembno, da v inkluzijo pristopimo mi kot vrtec in hkrati tudi priseljenci, ki prihajajo k nam enakovredno. Tako da so zdaj že posamezniki zelo dobro pripravljeni, ko govorimo o komunikaciji, recimo starši tuje govorečega otroka lahko pripeljejo sabo nekega spremljevalca, ki pozna slovenski jezik in takrat nekako prevaja, kar mi govorimo. Velikokrat se zgodi, da so to tudi mogoče starejši otroci, ki so vključeni v osnovno šolo, pa bolj poznajo slovenski jezik. Se pa zgodi, da je treba včasih tudi povedati nekatere zadeve, ki so mogoče malo bolj pereče, ki so mogoče tudi malo bolj občutljive. Takrat se res poslužujemo prevajalca. Prevajalca nam takrat je zagotovila tudi občina Postojna, tako da smo lahko staršem nekako razložili, da ima otrok razvojne primankljaje in da ga treba preusmeriti v drugi vzgojno-izobraževalni zavod. Res je, tle strokovni delavci pri vsakodnevni komunikaciji imajo veliko težav, kako staršem nekako povedati, kaj se z otrokom dogaja v vrtcu. Potrebno veliko iznajdljivosti, kreativnosti, vedno nekako iščejo načine, kako bi starše in pa otroke čim bolj vključili v vrtec, v to vrtčevsko okolje. Hkrati pa moramo še vedno poskrbeti za vse otroke v vrtcu, ne? Ker v vrtcu imamo tudi druge otroke, ki ravno tako potrebujejo našo pozornost in predvsem moramo najti neko primeren balans, da nam mogoče ti otroci, ki potrebujejo več pozornosti, ne vzamejo preveč pozornosti, hkrati, da ne zanemaramo druge. Tako da vzgojitelj ima res zelo veliko nalogo, da vzpostavi nek kontakt z starši in hkrati pa zagotovi dobrobit otroka v skupini.
Z ravnateljico vrtca Postojna Elizabeto Zgonc se pogovarjava o izzivih vključevanja tuje govorečih otrok v vrtec. Na eni izmed lanskih občinskih sej ste recimo dejali, da ti lahko predstavljajo tudi več kot polovico oddelka. Kot ste že pojasnili, tu ne gre za drug jezik, tudi za drugo kulturo, kar sicer z vidika socializacije ni problematično, gotovo pa od vzgojitelja terja še večji napor. Kakšne prijeme imate, da se vzpostavi kakovostno okolje za otroke?
Ja, kot sem že prej omenila, vzgojitelji so res se zelo trudijo na različne načine vzpostaviti, predvsem zagotoviti, da se otrok dobro počuti, ker tale otrok, ki prihaja iz nekega tujega okolja in vstopa prvič v vrtec, vstopa najprej v okolje, ker mu ni poznano, gre k osebi vzgojiteljici, ki jo tudi ne pozna in hkrati še jezika ne pozna in ta otrok prav gotovo doživlja stisko. Najprej se treba posvetiti otroku in otroku zagotoviti dobro počutje, da se otrok počuti, da je sprejet. Ko bo otrok sprejet, takrat se bo lahko razvijal, lahko bo razvijal tudi jezik, se bo navadil novega jezika in vzgojitelji se trudijo na različne načine. Včasih se tudi naučijo tiste osnovne besede otrokovega materinega jezika, da lahko mu zagotovijo, da bo mama prišla kasneje, da mora še malo počakati. Veliko se poslužuje tudi prevajalnikov, včasih tudi kar posnetek dajo, da tako prevajalnik že pove v njihovem jeziku. Če je kakšen otrok v skupini, ki pozna jezik od tega otroka, pa da zna tudi slovenski jezik, se potem ona dva pogovorista. Vzgojitelji so pri tem zelo iznajdljivi. No? In predvsem pa, če se bo otrok počutil v skupini varno in da bo imel varno navezanost na strokovnega delavca, ker je tudi naš cilj, se bo lažje prilagodil in pa tudi lažje vključil potem v družbo.
Pa strokovni delavci dobijo dovolj podpore tudi z vidika kakšnih dodatnih usposabljanj, ko gre za takšne primere, zagotovo tudi potrebuje še kaj dodatnih informacij?
Ja, vzgojitelji se počutijo velikokrat v takih situacijah nemočni in vsebi nosijo dovolj strokovne odgovornosti, da to tudi povejo in izrazijo, zaprosijo tudi za pomoč. Včasih je dovolj mogoče samo pogovor s sodelavcem, da si med seboj izmenjajo primere dobre prakse, da se med seboj pogovarjajo. Včasih je potreben pogovor s svetovalno službo, včasih tudi z mano, z ravnateljico. Seveda pa tudi poiščemo zunanjo pomoč strokovnjakov, če vidimo, da so težave večje. Področje vključevanja tujcev v vrtce pa tudi v vzgojno izobraževalne ostale ustanove je v slovenskem prostoru dokaj novega. Novo, sicer leta 2010 so bile že izdane ene smernice, v lanskem letu je Zavod za šolstvo ponovno izdal smernice, ampak še vedno je potrebno odreagirati tisti trenutek, tisti čas, ko je otrok tam v skupini. In to delo prav gotovo obremenjuje dodatno vzgojitelje in strokovne delavce in jih utruja, bom rekla, ampak se mi zdi, da se kar nekako, ko se prilagodijo, včasih je treba tudi razmišljati o svojem delu, mogoče svoje delo malo prilagoditi, pristopiti na drugačen način, iskati drugačne metode dela, tudi mogoče kakšna pričakovanja spustiti, ki jih imamo, in pri sebi malo spremeniti način dela, potem gre to lažje.
Ste pa primer dobre prakse zaradi vključevanja ukrajinskih sirot, to je bilo edinstveno v slovenskem okolju.
Takih otrok je v Sloveniji zelo malo. To so recimo otroci, ki pridejo v Slovenijo, pa so posvojeni, ne? Pri njih se ponavadi pokaže ista vedenska slike, kot so se pri teh otrocih, tako da ja, vrtci nas kar sprašujejo, kaj se dogaja, kako je pač potekalo delo. Imamo pa že nekako načrt, da bi ta oziroma en plan, da bi to naše delo pokazali navzven. Ena naša strokovna delavka ima tudi pripravljeno zelo dobro in pa poučno zgodbo, tako da imamo nekaj skritega v rokavu, da bomo malo bolj na široko pokazali tudi naše delo, ki je bilo opravljeno v teh dveh letih.
Elizabeta Zgonc, hvala za vsa pojasnila.